lífa. Þannig að ég held sér fækst ræða konar á spurningum frá landsinsmálinu. Fyrir að fyrst þessu spurningum umsvegir af úrsvæðin sem við dagfæðu til dagsvíri í 2013. Hver hegjum svo við lífi? Svo með landsinsmálinu að það sko samræðingar til. Já, það er mér mjöðlega, men það sem við stöðum lífi um til hvað er dagsvíri? Það við tjákast nefnir um hvað er þann uppbátinn og hvað er málum mann fyrir eftir. Svo við hugsa maður að finnst upplýst frá landsinsmálinu umsvegir af úrsvæðin sem við dagfæðu til dagsvíri. Hvað verður hann svo í 2013? Æsna við út andan mótjóknin, kannski var hann heldur sjóðlut. Ég spurði hvordan nekk hann vantast við mótjókna í öðkynsni. Þess vegna er landsvörsmæðin ekki bra. Hann vístu að inntökna vantast að vera góða 20 miljónir krónir hakri, utvist 12 en 11. Og hvis við sér 15% skulle til fyrir að rökkisnir 8,6 miljónir hatching, så tås að man mær inntöku på en tjej av 20 miljónir, 15% at við þetta er cirka 8,6. Og við samt þess að landstjórsmæðin, þess að 30 miljónir, svo er það mörsita vel að útsvætingin, eftir það meðingsfýlis að nú, alls ekki hakkar. Svo það er eitthvað það gleðilegt, men hann sverar ekki út hörslu í plásbúning nummer 3. Verður þetta sem mótjóknar svo sem það stendur samgóðum sjálf, eller verður ekki. Það kundi yngsmæðin finnst að sverar hvað frá landstjórsmæðin. Ég haldi annars að það er rímur sem kom frá salin og öll að viðkomanda. Og lustu eller av hvor spurningene vi har sett det, nemlig til at det er så størst innomarbeidende om bare hver dagsvirje, skal de måltrøknes eller ikke, og selv inn i samgang når man kjører greier om det. Så jeg ønsker å kunne finne noe greier svær fra landsforsmannen om høysen vi utkjente. Og etter tredje, ønsker jeg at vi måltrøkner, hver flyter man til 8,6 millioner som man har gjort innan fortsatt lånet. Og etter hvert, du skal...